Koha e ardhjes, kohë veprash të mira për të krishterët. Këtë theksoj sot Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme mbajtur në salën e palit e 6 në Vatikan. Ati i shenjtë i shpreu mirënjohje në Kalabris për dhuratën e bredhit të kryshlindjes, që tashmë lartohet me të 33 metrat e veta në zemër të sheshit të Shëmpjetrit, të cilin së bashku me shpellën e Betlemit do ta zbukuroj për festat e mëdha.
Katekizmin e sotim të audiencë përgjithshme ati shetja kushtoi dy bashkëpuntorve të ngushtë apostullit të popujve, Timoteut e Titit, që e shoqëruan Pali në shtektimet e ti misionare nga Azia e Vogël në Maqedoni, duke e quar fenë re në të cilën sapo ishin kthyer ndër të krishterët e partë të Fezit e të Korintit. Shën Pali respektonte atë shumë Timoteun, shpjegoi Papa, sa ta quante publikisht alter ego, do më thënë një pal tjetër.
Në një nga letra drejtuar bashkësive të para të krishtera, Shën Pali shkruan: "Nuk kam asnjë tjetër me të cilin më përkon shpirti që të kujdeset pa kursim për ju ashtu si do të kisha bërë unë vetë." Edhe Titin vjoj Papa, Shën Pali e quajti biri im i vërtet në fenë për bashkët. Ai më pas u bë simboli paqes që sillte me vete feja e re, duke e quar atë në gjirin e bashkësisë së trazuar të Korintit. Duke folur shkurtimisht për ngjarjet kryesore të jetës së tyre, Papa vërejti:
"Se consideriamo unitariamente le due figure di Timoteo e di Tito."
Nëse i vlerësojmë së bashku figurat e Timoteut e Titit, vrejmë disa cilësi shumë domethënëse. Më rëndësishmja është se Pali u mbështet edhe tek bashkëpunëtorët për kryerjen e misioneve të veta. Ai natyrisht mbetet për antonomazi apostull themelus e bari i shumë kishave. Gjithsesi duke qartë sa i nuk e bënte gjithçka vetë, por mbështetej në njerëz të besuar që ja lehtësonin barren e mundimit të përgjegjësisë.
Vërejtja e dytë, shtoi më pas anti i shenjtë, ka të bëjë me një dhunti tjetër të këtyre bashkëpunëtorëve, me gatishmërinë e tyre.
Le fonti concernenti Timoteo Tito mettono bene in luce la loro prontezza.
Burimet që flasin për Timoteun e Titin vënë mirë në dukje gatishmërinë e tyre për të marrë mi vete përgjegjësi të ndryshme, duke e përfaqësuar Palin edhe në raste jo të lehta. Me një fjalë ata na mësojnë të shërbejmë ungjillit me bujari, duke e ditur mirë se ky është shërbim që i bëhet vetë kishës.
Benedikti 16 e përfundoi katekizmin duke lexuar disa rreshta nga letra e Shën Palit apostull drejtuar Titit. Ata që besuan hyjnë, të mundohen të jenë të parët në vepra të mira. Kjo gjë është e bukur dhe e dobishme për njerëz. E ky është një mësim posaçërisht i përshtatshëm edhe për ditët që na përgatisin për Krishtlindje.
Mediante il nostro impegno concreto, dobbiamo e possiamo.
Përmes impenjimit ton konkret, duhet e mund të zbulojmë të vërtetën e këtyre fjalëve. E pikrisht në këtë kohë të ardhjes të pasurohemi edhe ne me veprat mira, e kështu t'i hapim portat e botës për Krishtin, shëlbusin ton. Para se të ndaje me shtektarët në salën e palit 6, ati shejt përshëndeti nërmjet tjerve përfaqësuesit e shtëpisë botuese të Vatikanit së bashku me një grup botuesish me rastin e 80 vjetorit të themelimit.